Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije, poštovani slušalci. Na početku, najvažnije vesti. Tuz je od danas nova opština u Crnoj Gori na osnovu izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji. Iz svijeta, eksplozija u rafineriji u njemačkom gradu Ingolštatu, najmanje 8 povrijeđenih. 18 povrijeđenih i na aerodromu u ruskom Sočiju, kada je avion skliznuo sa piste i djelimično se zapalio. U Detroitu sahranjena kraljica Soula Aretha Franklin. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Siniša Dedejić, novinar portala Istinomer, prvi sajt za provjeru činjenica u regionu.
Koliko je tih željnih sigurne čvrste ruke, koja steže ali pokazuje pravac, najčešće ga bezdano. U taj skup ubrajaju se mnogi, pa iako se na stranu pomere ucenjeni, koristoljubivi i uplašeni, opet ih ostane previše. Masa. Šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema tome da ga neko vodi?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tuzi su od danas samostalna opština na osnovu izmjena i dopuna zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, koji je državni parlament usvojio prošle godine. Prvi izbori u novoosnovanoj opštini bit će održani u roku od 90 dana. Sredstva za sprovođenje prvih izbora za skupštinu novoosnovane opštine obezbjeđuju se iz državnog budžeta. Cijene cigareta u Crnoj Gori od danas će zbog smanjenja akciza na duvanske proizvode biti niže 20 do 40 centi po paklici. Crnogorski parlament krajem jula usvojio je izmjene i dopune zakona o akcizama, kojim se akcizne stope na cigarete vraćaju na nivo koji je važio od avgusta prošle godine i te stope važiće do kraja naredne godine. Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović učestvuje na današnjem tradicionalnom Dubrovnik forumu, što je novi naziv Croatia Summita, koji se u tom gradu održava više od 10 godina. Summit je plat za dijalog visokih zvaničnika i eksperata jugoistočne Europe i partnerskih zemalja o aktualnim geopolitičkim i ekonomskim temama i razvoju međusobne saradnje. Jedna vijest iz regiona u ovom bloku. Novosađani su danas dobili novi Žeželje most na mjestu na kojem je stari srušen u bombardovanju Srbije. Most su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn. Izgradnja je koštala 54 miliona eura, od čega je Evropska unija u finansiranju učestvovala sa 25 miliona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Za Moskvu je ubistvo Aleksandra Zaharčenka, proruskog vođe na istoku Ukrajine, provokacija koja podriva mirovni proces koji je 2015. postignut u Minsku pod pokroviteljstvom Njemačke i Francuske. To je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov, 42-godišnji lider proruskih pobunjenika u oblasti Donjecka na istoku Ukrajine, Aleksandar Zaharčenko, poginuo je juče u eksploziji u restoranu u centru Donjecka. Zaharčenko je bio predsjednik samoproglašene Donjecke narodne republike, čije snage se zajedno sa samoproglašenom proruskom republikom u Lugansku bore protiv ukrajinske vojske od 2014. U tom sukobu do sada je poginulo više od 10.000 ljudi. Situacija u gradu Chemnitzu na istoku Njemačke, koji je u nedjelju i u ponedjeljak bio poprište nasilja, i dalje se ne smiruje. Najavljeno je nekoliko novih protesta. Publicista Michael Friedman za Deutsche Welle kaže da su događaju u Chemnitzu samo vrh antidemokratskog pokreta i da imaju puno veću podlogu u društvu nego što to možemo da zamislimo. U rafineriji u njemačkom gradu Ingolstadt došlo je do eksplozije velikog požara, a najmanje 8 ljudi je povrijeđeno. Kako prenosi list Bild, evakuisano je 1800 ljudi. Vlasti su naložile stanovništvu da se u krugu od 20 km ne smiju otvarati prozori zbog izuzetno gustog dima. Na terenu je oko 200 desetine pripadnika vatrogasnih i drugih spasilačkih službi, a gašenje požara je u toku. Najmanje 18 osoba je povrijeđeno kada je avion skliznuo sa piste i djelimično se zapalio na aerodromu u Sočiju, saopštilo je Rusko ministarstvo zdravlja. Boeing 737 sa 164 putnika i 6 članova posade letio je od Moskve za Soči kada je došlo do incidenta. Među povrijeđenima je i troje djece. Još jedna vijest, kraljica Soula Aretha Franklin sahranjena je u Detroitu u mauzoleju na groblju Woodlawn, na kome počivaju i njen otac i još dvije njegove kćerke, kao i čuvena aktivistkinja za građanska prava u Americi Rosa Parks. Aretha Franklin sahranjena je nakon osmočasovne ceremonije u crkvi, koje su prisustvovali brojni muzičari, političari, slavne ličnosti i obožavaoci. Pogrebnu povorku do groblja pratilo je 140 ružičastih kadilaka u znak sjećanja na njen hit Freeway of Love.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na početku posjećanje na aktuelnosti u znaku kojih je protekla ova sedmica, počećemo od njenog kraja, nakon što je najava dolaska Matije Bećkovića u Budvu izazvala buru negodovanja u javnosti. Srpski pjesnik sinoć je na festivalu u Ćirilicom govorio o Kosovu, Crnoj Gori i ugroženom srpstvu, ali samo kroz stihove. U publici su bili čelnici lokalne vlasti, a početak večeri obilježio je manji incident. Detalje nam prenosi Jasna Vukićević.
Srpski pjesnik Matija Bećković, čija je najava dolaska u Budu izazvala oprečne reakcije zbog njegovog negiranja države Crne Gore, crnogorske nacije, crkve i jezika, održao je pjesničko večer na festivalu Ćirilicom u Budvi. Na samom početku je neko pokušao da pusti snimak crnogorske himne, koja je prekinuta nakon nekoliko taktova, a potom je grupa mladića iz publike otpjevala stih o Njegošu kao Srbinu.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali.
Tokom dvosatnog govorenja svojih stihova Bećković se suzdržao bilo kakvih komentara između pjesama, a tokom cijele večeri privatno obezbjeđenje je bilo u pripravnosti u neposrednoj blizini scene. Za završne stihove Bećković je odabrao poznatu poruku.
Čera ćemo se još, kažem ti ćerilicom.
Prva dva reda publike bila su rezervisana za opštinu Budva i turističku organizaciju. Bećkovićev nastup su pozdravili čelnici lokalne vlasti, aktuelni predsjednik opštine Dragan Krapović iz Demokrata i Marko Carević iz Demokratskog fronta, koji bi na tu funkciju trebao doći rotacijom krajem godine. Bio je tu i predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović, kao i njegov kolega iz Demokratskog fronta Andrija Mandić. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O, danas u Tuzi mjesto nadomak Podgorice i formalno postali nova samostalna crnogorska opština, koja je dosad funkcionisala u okviru glavnog grada. Time je realizovano obećanje staro više od 20 godina, kada je potpisan prvi sporazum vladajuće DPS i albanskih nacionalnih partija. O tome izvještavao Srđan Janković.
Područje nadomak Podgorice, u kome dominantno žive Albanci, bilo je samostalna opština do davne 1958. godine, kada je taj status ukinut i Tuzi pripojeni Podgorici. Samostalnošću opštine Tuzi, građani tog kraja više neće glasati na izborima za glavni grad Podgoricu, već isključivo u okviru svoje opštine. Također, cilj formiranja samostalne opštine je brži razvoj i benefiti za građane, kaže visoki funkcioner Demokratske partije socijalista iz Tuzi, Halil Duković.
Mislim da je vrijeme da Tuzi kao samostalna opština probaju sve one svoje kapacitete da u svoj razvoj krenu mnogo brže i mnogo efikasnije. Ono što građani dobiju samo jedan lakši i brži pristup svim onim uslugama koje jedna opština daje.
Dosadašnji sistem u kome su Tuzi bile gradska opština u okviru Podgorice davao je opštini i građanima sigurnost. Samostalna opština predstavlja izazov za buduću administraciju, kaže Duković.
Normalno je da postoji jedna određena doza bojaznosti o tome da li će ta opština moći u suštini da funkcioniše. Naravno, u početku se nadamo i pomoći glavnog grada i države, kao što su dobimale i opštine koje su skoro, dvije nove opštine koje su formirane, tako da ne očekujem nekih većih problema. Ali znate kako je u ovakvim vremenima, čovjek uvijek mora biti obazriv i morate misliti na budućnost, kako to ispoljiti na najbolji mogući način.
Podsjetimo, obnova samostalnosti opštine Tuzi predstavlja dugogodišnji centralni politički zahtjev albanskih nacionalnih partija. Vladajuća koalicija je više od 20 godina obećavala da će biti ispunjen taj ključni zahtjev i da će Tuzi postati samostalna opština. Gotovo ni jedni izbori u Crnoj Gori nisu mogli da prođu bez tog obećanja. Prvi sporazum je potpisan između albanskih nacionalnih partija i Demokratske partije socijalista 1997. godine u vrijeme oštrih podjela u tadašnjoj vlasti.
Crnogorska vlada prvi put se suočila sa zahtjevom jedne zemlje Evropske unije, Italije, da preuzme brigu o dijelu migranata koji se danima nalaze na brodu ukotvljenom na Siciliji. I dok vlada još vaga, pitali smo mlade kako gledaju na migrante i probleme u kojima su se našli i koliko im dovoljno pomažemo.
Mislim da ne pružamo baš dovoljnu pomoć zato što se prije svega baziramo na svoje građane za razliku od emigranata i mislim da su oni u dosta ugroženom položaju.
A neko sažaljenje. Sažaljenje zato što ko bi želao da napusti nešto gdje je proveo većinu, gdje se desile i neke lepe i loše stvari, ali...
Pa kod mene izlazi osjećaj sa osjećanja nekako i nije lijep osjećaj kad napustite jedno mjesto, tako i malo strah od nove sredine, okruženja i tako.
A kako pomoći tim ljudima? Odgovore sažima Sara.
Pa pomoći im da se osjećaju da pripadaju tu, da nisu višak i da ne smetaju, da su oni isto kao i mi.
Iako nemaju dodira sa migrantskim sudbinama u svom okruženju, naši mladi sagovornici kažu da je 21. vijek vrijeme voljnih i nevoljnih migracija. Zato će, pojašnjava Željana, mnogi njeni prijatelji možda obuti migrantske cipele.
Idemo u medicinsku školu i, na primjer, ajde da kažem, nekih 60% njih će da ide za Nemačku, čim završi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A pjesnik i književnik Marko Tomaš, čija je poezija prevođena na nekoliko evropskih jezika, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, govorio je o aktuelnim dešavanjima u regionu, procesu evropskih integracija, odlasku mladih sa naših prostora. Tomaš, koji je rođen u Sloveniji, živi u Mostaru, u razgovoru sa Lelom Šćepanović prvo je govorio o prilikama u regionu.
Tranzicija jako dugo traje. Tranzicija je zapravo samo drugi naziv za prvobitnu akumulaciju kapitala, što znači da se događa jedna sveopća otimačina i pljačka i pokušaj da se stvori nova ekonomska elita. Elita bi trebala biti i intelektualno superiorna i obrazovanje svojim. Ovdje se događa se stvara ekonomska elita koja tek onda treba s vremenom školuje svoju djecu na prestižnim fakultetima po svijetu, ovo ono, da bi se stvorila nekakva prava elita, onaj, nekakva stvarna visoka klasa koja nije samo bogata nego je ujedno i obrazovana i tako dalje. Međutim, čini mi se da to danas više nikome nije bitno. Bitno je da elita bude ekonomski snažna, nije bitno onaj, ništa drugo.
A šta je bitno mladim ljudima koji, iako ne postoje zvanični podaci država, regiona, koliko je mladih otišlo sa ovih prostora, da je to učestalo, bar tako kažu stručnjaci, u posljednjih par godina, šta je to što ih tjera da idu odavde? A s druge strane imamo u državama regiona za duše različite načine da se podstiču žene da rađaju više djece. Šta je to?
Ja mislim, politika je sama po sebi licemjerna, tako da vrlo često ono što se govori je u suprotnosti s onim što se stvarno događa. Problem odlaska ljudi, ja smatram, svjedok sam tome i ja. Mislim, ja sam želim da napustim moje prostore i planiram to napraviti. i ljude koje znam da su otišli, i mlade ljude. Njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom i beznađe koje ljudi osjećaju zbog toga što ne vide nikakav plan u svemu što se događa, ne vide nikakav politički plan što će zapravo sutra biti.
Za Radio Slobodna Evropa, pisac Marko Tomaš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
minuta, a u narednim minutama slijedi dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana pisao Siniša Dedejić, novinar beogradskog portala Istinomer, prvog sajta za provjeru činjenica u regionu.
Subota, 25. august. Danas je Radio Televizija Srbije podsjećala na domaće serije koje su obeležile 6 decenija postojanja te kuće. Vrte se poznati kadrovi, isplivavaju likovi velikana. Nedavno je dramski pisac Nebojša Romčević rekao da bi mogao da potpiše da više nećemo imati glumačke bardove poput onih koji su zauvijek otišli. Vreme se dramatično, kopernikanski promenilo. Svet koji je nestao, nestao je zauvijek. Mi smo sada više svedoci da je taj svet postojao nego što smo učesnici ovog novog sveta. Tako tačno, a tako jezivo. Setih se scene iz serije Grlom u jagode. Na beogradskoj železničkoj stanici Bane Vumbar i Miki Rubiroza pričaju o tome da li treba ostati ili otići. Miki se sprema da ode po ovu i standarda, a Bane je optimista. Vidiš, mislim da je mnogo veći fazan praviti svoj svet ovde. Ovde sam se rodio, nego otići u neki tuđi. I činiti da jednog dana, kada ti i ja budemo u staračkom domu, neka druga dva kulova, Francuza, negde u Parizu, recimo na Gare de Lyon, pljuckaju dalje i kažu treba otići u Beograd. To je prava stvar. Serija priča o 60. godinama, snimana je polovina 70. Pola veka kasnije, jasno je ko je bio u pravu. I jasno je da je danas nezamisliv takav razgovor dvojice mladih Parižana na tamošnjoj železničkoj stanici ili bilo kojoj drugoj evropskoj. Ali nije zamisliv ni na beogradskoj, jer taj svet više ne postoji, kao ni ta železnička stanica. Nedelja, 26. august. I jutro si bila tamo, skrivena iza ćoška zgrade dečijeg pozorišta na Novom Beogradu. Primetio sam tu staricu pre nekoliko meseci. Uvijek sedi oborene glave, pred nje je stara kućna vaga umotana u najlon. Nije odabrala mnogo prometni deo ulice koji vodi ka pijaci, nego se još ćućurila ugao da je niko ne vidi, a opet da je opaze oni čiju je pomoć došlo da bez reči zatraži. Ta vaga je posljednji čuvar njenog dostojanstva, prepreka stidu, štit od sramote za koju su drugi krivi. Prolaznici najčešće mimoiđu, pa kada tek nakon nekoliko koraka shvati o čemu se radi, vrate se i stanu na vagu. I tada svi prećutno, prilično ubedljivo, igraju svoje uloge u ovom nesrećnom uličnom pozorištu. Mušterije se mere i dok se kazaljka na vagi još nije ni smirila, bez pitanja za cenu spuštaju po neku novčanicu starici u ruku. Hvala, doviđenja. I bez vage je jasno da je teško. Sa njom ipak malo lakše. Svima. Ponedeljak, 27. august. Posle vikenda na stolu u redakciji čekaju svežnjevi novine od subote i nedelje. I naravno današnje. Uhvatim sebe kako ih raspakujem uz priličnu nelagodu. Nemam onaj nekadašnji osjećaj da ću saznati nešto novo. A novine se valjda baš zato tako i zovu. Nego znam da će me već pogled na naslovne strane iznervirati. Sjećam se da je Zoran Đinđić govorio kako novine ne čita pre kasnog popodneva, jer kada bi to činio ujutru, izgubio bi svaku volju da bilo šta uradi toga dana. A novine u Srbiji s početka ovog veka, koliko god se tada činile ovakvim i onakvim, uglavnom svakakvim, bile su Guardian i New York Timesovi u poređenju sa većinom ovoga što svakog jutra izleće iz štamparske mašine. Verovatno preterujem. Ipak su mičavi, a s viškom slobodnog vremena mogu to proveriti u nekoj od biblioteka koje te primjerke još čuvaju. Okresne stranice sa kojih sikće juje da primitivna, ogoljena propaganda. Nema više ni neuspješnih pokušaja zamotavanja objava u kore profesionalnih pravila i tobožnje objektivnosti. Ne, ova pita je bez kora. Tras. Svima je jasno da te bitange, ovaj lopovi secike sa ološ koje je opet došlo da pljačka. Već na sljedećoj stranici tu pozvanja bljutavi nečitljivi intervju sa nekim valjda važnim koji uspeva da u svakoj sedmoj rečenici preskoči da pomene genijalnost predsjednika i njegovo vizionarstvo, dok mu ne polazi za rukom da u svakoj drugoj rečenici ne istrese kantu pomija na one koji ne misle tako. Na idućoj stranici perese, verovatno po skupoj tarifi, funkcioner oklevetan, opet verovatno po skupoj tarifi u drugim novinama. Onda sledi red čerečenja nekog opozicionara ili seciranje tviteraša. a nekako ka sredini razmazalo se zlo u različitim oblicima. Ubio, ubijen, ubijena, ubila. Razne zapaljeni zboden eksplodiralo pucnjava. Bombom, pištoljem, nožem, mačetom. Pa sladostrasno upucavanje detalja. Ko je najviše plakao, zapomagao, urlao, ko se onesvestio, ko preti. Pa novi krug podsjeća na jučerašnje nesreće i nerešene slučajeve. Uz naravno nastavak višegodišnjeg feljtona o misteriju Borči, što je odavno postala stalna rubrika bez koje te štampotine nigde. Politika, društvo, smrt pevačice, sport, TV program. Uvredljivo, primitivno, neprofesionalno. Umor za neduhovite, slova za nepismene. Naravno, čast izuzetcima koji uporno na svoju štetu u imenat satirućem tržištu samo prave novine. Prave novine. Utorak, 28. august. I danas je priča o tome trebali vratiti obavezno služenje vojnog roka. Jedna od tačnih rečenica koje opisuje medije je da oni ne utiču na to kako ćeš da misliš, nego o čemu. Pa da je bilo i suprotnih teorija, ova mi deluje bliže istini. Oni koji nisu samo puki usvajači dominantnog stava odapetog uglavnom sa TV ekrana, laskaju sebi da imaju različito mišljenje od većinskog, da problem sagledavaju sa druge strane, da ne razmišljaju prvoloptaški, ali ipak dumaju onome što je stavljeno na dnevni red. Sloboda da se na svoj način misli o nečemu što je neko nametnuo kao temu za razgovor. Ko? Mediji? Ili onaj koji kontroliše? Predsednik? Ili je to u Srbiji pleonazam? Ovoga puta o vojnom roku. Parlaonice na sve strane. Treba, ne treba, to smo uopšte i ukidali. Ako vrate, ja odoh. Beskrajno žvakanje dok slast potpuno ne iščili zalogaja, a onda se baca nova razvodnota za tupljenje zuba i tastatura, povećanje penzija, remont izraubovane vojne opreme ili šta se već oceni kao lako stvarljivo. Važno je samo udicu baciti brzo i daleko i već se dobošari na sve strane. Jer ako se ostavi javnosti na odabir, neko će se već setiti nečeg važnije, a to mu je da bude neprijatno za nekoga. Sreda, 29. avgust. Znao sam, to je taj mirip. Rasteruje leto. Prekida duge dane, najavljuje kiše, smrkavanje u 4 popodne. Peku se paprike. Pamtim kako sam se još kao školarac stresao kada u avgustu prođem ispred neke zgrade, a iz njenog ulaza nadire miris pravljenja zimnice. Ne smeta mi pečena paprika ili daleko bilo ajvar, nego me uznemirava simbolika. Ajvar je znak. Raspust je prošao, dolazi škola. Čudilo me kako se uvijek nađe neka kvari igra koja je preča pomisao na pinđur ili tušio tokom decembarskih golomrazica nego uživanje u posljednjim trzajima leta. A ono traje dok god ne pristaneš na njegov odlazak, bar do prvog ledenog jutra kada kapitulaciju potpisuješ oblačenje debele jakne. Ni ovo leta nije izuzetak. Koliko god komšiluka promeni, uvijek će me nepogrešivo iz nekog prozora pronaći reski zadanj pečene paprike koje izdiše na šporetu. Spremaj kabanicu i one cipele, jer ajvar je na stolu. Četvrtak, 30. august. Najveći deo moći autoritarizma predaje se slobodno. U vremenima kao što je ovo, pojedinci razmišljaju napred o tome šta će poželjeti neka represivnija vlada, a zatim se sami nude, a da niko to i nije od njih traži. Građanin koji se prilagodi na ovaj način podučava vlast šta može da radi. Čitamo o tirani Timothya Snydera. Ovaj američki istoričar, profesor na Yale-u, ogorčen zbog dolaska Trumpa na vlast, napisao je 20 lekcija 20. veka prilagođenih današnjim okolnostima. I zaista, da li je moguće da uvijek ima toliko onih kojima je sloboda nepotrebna ili nepoznata, opterećujući? Žude za nekim ko će ih za ruku voditi kroz sadašnicu, za uzvrat nudeći sebe. Traže ga, ali on traže njih. Koga? Onog koji je ubeđen i zna da ubedi da je upravo on taj, jednostavno. Posle će doći naredni, nakon njega sledeći. A koliko je tih željnih sigurne čvrste ruke? Koja steže, ali i pokazuje pravac, najčešće ka bezdanu. U taj skup ubrajaju se mnogi. Pa i ako se na stranu pomere ucenjeni, koristoljubivi i uplašani, opet ih ostane previše. Masa. Šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema tome da ga neko vodi? Petak, 31. august. Zove me drugar s kojim se nisam čuo nekoliko nedelja. Kada sam ukazao da sam došao na Koponik, nije me pitao je li hladno, ima li guže, pada li kiša, kakva je to veštačka staza za letnje skijanje. Nije pitao ni kako sam, ni prosto otkud ja baš sam na Koponiku. Ne, jesi li video to gore? Ne pitam šta, svi znaju šta je to i da je gore. I da se odozgo ceri i šepuri, pokazujući da je još gore. Sve gore i gore.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao novinar beogradskog portala Istinomer Siniša Dedeić. Od danas do petka dnevnik piše Goran Đurović iz Bara, ekonomista i privrednik koji se bavi filantropijom.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj emisije tema iz regiona. Sjedinjene Američke Države naivno vjeruju da bi se promjenom granica Srbije i Kosova konačno riješio taj problem, ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor Univerziteta John Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. Postavlja se također veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti i negativni efekti takvog rješenja po Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra. Sa Edwardom Josephom razgovarao je naš Dragan Štavljanin. To je veoma ozbiljna izjava koja nagovještava raskid sa dosadašnjom američkom i međunarodnom politikom prema Balkanu. To je najvažnija izjava jednog američkog zvaničnika u ovoj regiji od kako je 1991. tadašnji američki državni sekretar James Baker rekao, kada se Jugoslavija raspadala, da to nije naš problem, odnosno da Washington nema poseban interes tamo i ne podržava posebno ni jednu stranu. Bolton u osnovi ponavlja isti stav, naglašavajući da SAD nemare kako će Beograd i Priština da riješe to pitanje. To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Šta je u pozadini ovog zaokreta u odnosu na stav od završetka ratova 90-ih da nema promjene granica? Izjava Boltona sada sugeriše prećutno slaganje sa teritorijalnim korekcijama, pa čak i njihovo ohrabrivanje.
Postoje dva objašnjenja. Prva opcija je da to ima veze sa Rusijom i politikom prema njoj. Međutim, odbacujem tu mogućnost, jer i sam Bolton bio veoma čvrst u stavovima prema Moskvi, kao i čitava Trumpova administracija, prije svega oko Ukrajine, koja je veoma važno pitanje za Vladimira Putina. Doduše, ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja. O čemu su Trump i Putin razgovarali u Helsinkiju, gdje, osim Boltona, nije bio više ni jedan američki zvaničnik? Smatram da je realnije drugo objašnjenje, da je tu riječ o autentičnoj, ali pogrešnoj procjeni situacije u regionu. Riječ je o želji da se napravi otklon od dosadašnje standardne američke politike, naročito ako je povezana sa Billom i Hillary Clinton, kao i Demokratskom partijom u cjelini. Dakle, riječ je o pogrešnom nastojanju da se distancira od dosadašnje politike u regionu za koje i Bijela kuća smatra da SAD nemaju preveliki interes.
Šta sa tom promjenom politike SAD žele da postignu na Balkanu?
Ne znamo da li postoji u ovom slučaju strateška procjena. Možda su u Washingtonu jednostavno zaključili da se pregovorima kao do sada veoma teško može doći do sporazuma i uzajamnog priznanja Srbije i Kosova. Stoga su naivno pomislili da je aranžman o teritorijalnim korekcijama lakši put za izlazak iz tog ćorsokaka.
Da li je Bolton svojom izjavom sam otvorio vrata da se Vučić i Tači eventualno dogovore o promjeni granica, ili međunarodni zvaničnici u tome i aktivno učestvuju?
Nemam u vidu bilo kakav konspirativni angažman ili skrivenu agendu. Zato su važne pomenute zvanične izjave. To znači da je promijenjena zvanična politika i dato zeleno svjetlo drugima da operacionalizuju taj novi pristup. Dakle, jedino su bili tajni na početku susreti Vučića i Tačija, ali to je obilodanjeno. No, kada čujete zvanične izjave Boltona, Hana i drugih, zašto da ne, mislim na promjenu granica, time se ohrabruju drugi da to realizuju u praksi. Na taj način ova nova politika dobija zamah.
Da li će na kraju doći do promjene granica ili će se nastaviti status quo u odnosima Srbije i Kosova?
Teško je predvidjeti, ali je vjerovatno da će ideja o razmjeni teritorija kao rješenje dobiti na zamahu. Drugo je pitanje da li se Beograd i Priština mogu konkretno dogovoriti koje bi teritorije bile dio tog sporazuma. Također, postavlja se veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra. Smatram da će biti potrebno angažovanje međunarodne zajednice, uključujući i Washington, da bi se spriječile takve posljedice. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.